Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-avgust chorshanba, mikrofon oldida Elmurod. Bosh vazir Abdulla Aripov hashar majburiy mehnatga tenglashtirilayotganiga qarshi ekanini bildirdi. Italiyada ko'prik qurilish qulashi oqibatida kamida 30 odam halok bo'ldi. Britaniya politsiyasi Londonda shubhali odamlarning uylarida tintuv o'tkazdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda 13 avgust kuni oliygohlariga kirish test sinovlari yakunlandi. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, test sinovlarida qatnashish uchun ariza bergan abituriyentlar soni 679979 nafarni tashkil etdi. Sinovlarda 604677 nafar abituriyent qatnashdi, 17353 nafar abituriyent qatnashmadi. Jumladan 14957 nafari kelmagan, 1340 nafari hududga kirishdi hamda 1056 nafari test jarayoni paytida qoida buzarlik sodir etganligi sababli testdan chetlashtirildi. Ta'lim yo'nalishlari bo'yicha eng yuqori o'tish balli davlat granti bo'yicha 223,5 ball, to'lov kontrakt bo'yicha 176,7 ball bo'ldi. Gazeta UZ nashrining xabar berishicha, bosh vazir Abdulla Aripov 14-avgust kuni o'tgan video selektor yig'ilishida hasharni majburiy mehnatga tenglashtirmaslik kerak deb bildirdi. Avvalroq Vazirlar Mahkamasi avgust oyini obodonlashtirish oyi deb e'lon qilgani va buning ortidan 18-19 avgust kunlari respublika hududida umumxalq xayriya hashari o'tkazilishi e'lon qilingan edi. Bosh vazirga ko'ra, bunday hasharlarni o'tkazishdan maqsad fuqarolarning, ayniqsa yoshlarning ekologik madaniyatini oshirishdan iborat. Abdulla Aripov hashar o'tkazilayotgan joylarni tasvirga olib, buni majburiy mehnatga tenglashtiruvchi muxolif nashrlarni tanqid qildi, deyiladi xabarda. Qozog'istonda sodir bo'lgan avtoto'qnashuvda halok bo'lgan O'zbekiston fuqarosining jasadi va jarohatlangan o'zbekistonliklar vataniga olib kelindi. O'zbekiston favqulodda holatlar vazirligining bildirishicha, 13-avgust kuni soat 19:00 ular Qoplonbek chegara posti orqali mamlakat hududiga olib kelindi va Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ko'rsatish ilmiy markaziga yotqizildi. Ozodlik radiosi 12-avgust kuni Turkiston viloyati Qizilqurt tumanida Daimler Chrysler mikrofon avtobusi va gaz 53 yuk avtomobili to'qnashib ketgani haqida xabar bergandi. To'qnashuv oqibatida bir odam halok bo'lgan va 10 odam jarohatlangan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Italiyaning Genuya shahridagi avtomagistral ko'prigining qulashi oqibatida kamida 30 odam halok bo'ldi. Ko'prik kuchli portani oqibatida qulagani aytilmoqda.
Io credo a Genoa due camion e due macchine.
Ko'prik qulayotganida men kamida 2 ta yuk mashinasi va 2 ta yengil mashinani ko'rdim, dedi voqea guvohlaridan biri. Rasmiylar ko'prik qulagan vaqtda unda kamida 10 ta avtomashina bo'lganini bildirmoqda. Bundan 60 yil avval qurilgan va mashhur injener Ricardo Morandi nomi bilan atalgan ko'prikning 80 metrli hududi, qator uylar hamda temir yo'lga qulagan. Britaniya politsiyasi 14-avgustda Londonda terrorchilik sifatida ko'rilayotgan avariyani tergov qilish doirasida asosiy gumonlanuvchidan tashqari yana 2 shaxsning uyi tintuv qilinganini bildirdi.
The driver of the Fiesta, who was alone in the vehicle, was arrested at the scene by armed
Ford Fiesta avtomobilining haydovchisi mashinada yolg'iz o'zi bo'lgan. U voqea joyida uni qurshab olgan politsiyachilar tomonidan qo'lga olindi. Uning yoshi 20-larda, dedi London politsiyasi komissarining yordamchisi Neil Basu. Politsiyaga ko'ra, 2 ta uy tintuv qilingan bo'lsa-da, haydovchidan boshqa hech kim hozircha hibsga olinmagan. Voqea guvohlariga ko'ra, haydovchi mashinani katta tezlikda haydab, dastlab bir piyodani, keyin bir necha velosipedchini urib yuborgan. Shundan so'ng mashinasini Britaniya parlamenti oldidagi xavfsizlik to'siqlariga keltirib urgan. Qozog'iston mudofaa vazirligi mamlakat temir yo'llari orqali Xitoy harbiy texnikasi Rossiyaga olib o'tilayotganini tasdiqladi. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, Xitoy harbiylari Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida Rossiyaning Chelyabinsk viloyatidagi Chabrikul poligonida o'tadigan harbiy mashg'ulotlarda ishtirok etadi. Bu mashg'ulotlarda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Xitoy, Rossiya, Hindiston, Pokiston va O'zbekistonning 3000 ortiq askari hamda 500 ortiq harbiy texnikasi ishtirok etishi ham rejalashtirilgan. Bu so'nggi xabarlar edi. Ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda xufiyona hujrada 6 yashar bolani savalab o'ldirgan domla 7 yilga qamaldi.
Sherali Ibodov diniy ta'lim berish jarayonida 6 yoshli Muhammad Sodiq Abdulxaqovga nisbatan jismoniy kuch ishlatib kelgan.
Toshkentlik advokat prokuraturani Rashidjon Qodirovni himoya qilishga izin bermayotganlikda aybladi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 52-chi moddasi ko'rsatilgan talablar qo'pol ravishda buzilgan.
Senat to'ylar borasida qaror qabul qildi. Endi mahallalarda komissiyalar tuziladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Sirdaryodagi xufiyona hujrada 6 yashar bolani savalab o'ldirgan domla 7 yilga qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyat sudi noqonuniy hujra ochib 6 yashar bolani yaxshi o'qimagani uchun savalab o'ldirgan Sherali Ibodovni aybli deb topib 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hozirda jazo muddatini o'tayotgan mahkum Sherali Ibodov Sirdaryo tumanida tariqat oqimiga mansub hujra ochgan va o'quvchi bolalarga nisbatan muntazam jismoniy jazo qo'llab kelgan. Savalash oqibatida 6 yashar bola nobud bo'lgani sud davomida tasdiqlandi va mahkum jazoni ijro etish maskaniga etap qilindi deya bildirdi Sirdaryo viloyat jinoyat ishlari sudi kotibi. Ozodlik muxbiri hujra domlasi kaltaklab o'ldirgan 6 yashar Muhammad Sodiq Abdurahmonovning qarindoshlari bilan gaplashdi. Qarindoshlari zolimning jazolanganidan rozi ekanligini aytish bilan kifoyalanishdi. Ularning aytishicha hujra ochib bola o'qitgan Ibodov yaxshi o'zlashtirmagan barcha bolalarni kaltaklab kelgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik ota ham o'z o'g'lining hujrada gavron bilan kaltaklanganidan shikoyat qildi. O'zini Olimjon Sobirov deya tanishtirgan andijonlik ota 7 yashar o'g'lini hujraga bergandan pushaymonligini Ozodlik muxbiriga aytdi. Kecha ko'rgan bo'lsalaring televizorda ko'rsatdi. Nosirbek domlaning hujrasi edi bu. Qo'shnilarga qo'shilib mening 7 yashar o'g'lim ham iyul oyiga qadar o'sha hujraga qatnab yuruvdi. Yaxshi o'qimagani uchun domla gavron bilan uribdi. Bo'ynida shundoq izlari turibdi. Olimjon Sobirov aytgan hujra haqida O'zmotrkaning O'zbekiston motor telekanali orqali 12 avgust kuni namoyish qilingan Hujradagi zulmat nomli maxsus filmda tafsilotlar berildi.
Andijon shahri Ulug'bek ko'chasi 58-chi uyda bolalarga noqonuniy ravishda diniy ta'lim berib kelayotgan asli hunarmand bo'lgan Nosirbek Turg'unovning 5-6 yoshdagi saboq oluvchilarga nisbatan beshafqatlik bilan munosabatda bo'layotgani aniqlangan. Jumladan, u bolalarning tovoniga xipchin bilan urib, hatto ovqat bermasdan yer to'laga qamab qo'yishgacha borgan.
Filmda aytilishicha, Nosirbek Turg'unovga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Film davomida jurnalist kamerasiga gapirgan bolalar Nosirbek Turg'unov ularni xivich bilan tovoniga urgani va qorong'u yer to'laga qamab qo'yganidan shikoyat qilishgan.
Eshitasizmi? Bolakay chalamulla kimsaning shu yerda, ya'ni yer to'lada o'qiysan degan so'zlarini qo'rquv bilan takrorlayapti.
Filmda aytilishicha 2017 yil davomida O'zbekistonda noqonuniy diniy ta'lim beradigan 116 ta xufiyona hujra aniqlangan. Ozodlik ana shunday hujralarga qatnab ta'lim olgan andijonlik yigit bilan suhbatlashdi. O'zini Said Azim deb tanishtirgan bu yigit hujralarda bolalarga qori donlar tarafidan jismoniy jazo berilishi odatiy hol ekanligini aytdi. Andijonning Uzumzor mavzeida ochilgan hujrada bolalarning qo'liga, kaftiga urishganini o'zim ko'rganman. Unga ko'ra bolaning hujraga qatnayotganidan uni o'qitayotgan maktab yoki kollej o'quvchilari xabardor bo'ladi. O'qituvchiga shipshitib qo'yiladi, bola hujrada deb. O'qituvchi jurnaldagi yo'qlamada bor qo'yib boradi. Albatta, o'qituvchi ham buning uchun rozi qilinadi, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentlik advokat Alisher Madiyarov O'zbekiston Bosh prokuraturasini unga mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni himoya qilishga izin bermayotganlikda aybladi. Ammo Alisher Madiyarov himoyasidan Rashidjon Qodirovning o'zi voz kechganini ta'kidlagan bosh prokuratura mulozimi prokuratura mamlakat jinoyat protsessual kodeksini buzmaganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Advokat Alisher Madiyarov ozodlik bilan video suhbatda bosh prokuratura unga Rashidjon Qodirov bilan uchrashishga turli bahonalar bilan yo'l qo'ymayotganini aytdi. Alisher Madiyarovning bildirishicha, bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Anvarov unga o'z davlat himoyasiga ega Rashidjon Qodirovning boshqa advokat xizmatiga ehtiyoji yo'q deya yozma javob qaytargan. Alisher Madiyarovning ishonishicha, mazkur javob bilan Bosh prokuratura O'zbekiston jinoyat protsessual kodeksi talablarini buzmoqda.
O'ylaymanki, bu yerda O'zbekiston Respublikasi jinoyat protsessual kodeksining 52-moddasi ko'rsatilgan talablar qo'pol ravishda buzilgan, chunki ayblanuvchi o'z himoyachidan voz kechishdan oldin o'sha himoyachi bilan uchrashish kerak, xolisona gaplashish kerak. Keyin uni voz kechishligi haqida ushbu bayonnoma tuzilishi kerak. Bayonnoma tuzilmagan. Bundan tashqari go'yoki xatida qaror chiqarilgan mana voz kechish haqida, lekin qaror ilova qilinmagan mana bu xatga.
Dedi Alisher Madiyarov. Advokat sobiq bosh prokuror ishi bilan hozirga qadar tanishish imkoniga ega bo'lmaganini qo'shimcha qildi. Ammo bosh prokuratura rasmiysining ozodlikka yozma ravishda bildirishicha, advokat Alisher Madiyarov da'vo qilgandek, jinoyat protsessual kodeksining 52-moddasi buzilmagan. Rashid Qodirov protsessual tartibda davlat tomonidan berilgan advokat ishtirokida boshqa advokatning xizmatiga ehtiyoj yo'qligini bildirgan. Bu holatda qonunning buzilishi kuzatilmaydi, lekin uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi agar figurant rozi bo'lsa, advokat Madiyarovning xizmatidan voz kechish faktini uning ishtirokida tasdiqlanishi masalasiga tayyorligini bildiradi. Protsessual shakl, ya'ni 52-modda qoidalari buzilmagan, dedi prokuratura xodimi. O'zbekiston sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov joriy yilning 22-fevralda hibsga olingan edi. 2000-yildan 2015-yilga qadar O'zbekiston prokuratura tizimiga rahbarlik qilgan 66 yashar Rashidjon Qodirov tovlamachilik, o'zlashtirish yoki rastrati yo'l bilan talon-taroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, pora olish, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuratura bu idoraning sobiq boshlig'i ishi doirasida yana 24 kishiga ayblov e'lon qilinganini bildirgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston hududidagi barcha fuqarolar yig'inlari huzurida to'ylar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazishni tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tashkil etiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Senat matbuot xizmatining bildirishicha to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish masalalari Senat kengashining 13 avgust kuni o'tgan majlisida muhokama qilingan. Yig'ilish yakunida xalq deputatlari viloyat tuman shahar kengashlarida to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tuzish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, mahalla fuqarolar yig'inlari bilan birgalikda namunali oilaviy tadbirlar o'tkazilishini tashkil etish, oilaviy tadbirlarni o'tkazish vaqtida milliy qadriyatlarga zid bo'lgan marosimlarga, nomaqbul odatlarga va ularning salbiy oqibatlariga yo'l qo'ymaslik yuzasidan targ'ibot ishlari olib borish, urf-odatlarni mensimaslik, isrofgarchilik holatlarini jamoatchilik muhokamasiga qo'yish kabi masalalar komissiyalarning asosiy vazifalari etib belgilandi, deyiladi Senat matbuot xizmati rasmiy xabarida. Qarorda barcha fuqarolar yig'inlari huzurida to'ylar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazilishini tartibga solish masalalari bo'yicha komissiyalar tashkil etish ham belgilangan. Bundan avval Senat 30 mart kuni oilaviy tadbirlarni tartibga solish yuzasidan keng jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida respublika ishchi guruhini tashkil etgandi. Mazkur guruh tavsiyasi bilan Senat 2018 29 iyunda to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarorni qabul qilgandi. Bu qaror bilan to'y va boshqa oilaviy tadbirlarga monitoring yuritish tizimini yo'lga qo'yish belgilangandi. 13 avgust kuni qabul qilingan qaror yuqoridagi ikkita qarorda belgilangan vazifalarning samarali ijro etilishini ta'minlash maqsadida qabul qilingani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyev mart oyidan beri shu kungacha oilaviy tadbirlarni ixchamlashtirish masalasida bir necha marotaba gapirgan. Bunday qarorga ehtiyojni izohlagan prezident to'y maraka o'tkazishning hamma uchun bir xil me'yorlarini ishlab chiqish, jamiyatda adolat o'rnatish, davlat amaldorlari orasidagi korrupsiyani kamaytirishga xizmat qilishini ta'kidlagan edi. Prezidentning oilaviy tadbirlar mavzusini ko'targani ortidan 5 iyulda O'zbek konsert davlat muassasasi to'ylarga boradigan san'atkorlarning imtiyozli narxga ega ro'yxatini e'lon qilgan. Oshga borish 500 mingdan 800 minggacha, to'yga borish 800 mingdan 1,5 million so'mgacha qilib belgilangan ro'yxatda o'zbekistonliklar orasida tanilgan biror san'atkor yoki guruh yo'q. Keyinroq esa mazkur muassasa to'ylarda aytiladigan qo'shiqlar ro'yxatini tuzishga kirishgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Majburiy ijro byurosi xodimlar oyligidan kommunal to'lovlar uchun oltindan haq undirish rejimini kuchaytirmoqda. Tojikistonda hayit kuni qimmat dasturxon yozganlar jarimaga tortiladi. Erdo'g'on turkiyaliklarni AQSh elektronika mahsulotlarini boykot qilishga chaqirdi.
Amerikaning elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız.
Afganistan'da IŞİD qo'li ostidagi hayot dahshati, zo'rlashlar, qotilliklar, bola askarlar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Majburiy ijro byurosi xodimlar oyligidan kommunal to'lovlar uchun oldindan haq undirish rejimini kuchaytirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston aholisidan kommunal to'lovlarni undirish, debitorlik qarzlari ko'payishi oldini olish maqsadida majburiy ijro byurosi barcha korxona va tashkilot rahbarlariga o'z xodimlari oyligidan gaz, elektr va suv uchun muntazam haq undirishni yo'lga qo'yish talab etilgan rasmiy so'rov yubormoqda. O'tmishda asosan davlat byudjetidan oylik beruvchi muassasalargagina taalluqli bo'lgan bu talab bugunga kelib mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha tashkilot, korxona va shirkatlarga qo'yilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan rasmiy hujjatga O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari imzo chekkan. Avgust oyi boshida xususiy shirkatlardan biriga jo'natilgan rasmiy maktubda O'zbekiston prezidentining 2017-yil 29-may kungi 5959 sonli farmoni hamda Adliya vazirligida 2001-yilning 15-may kuni ro'yxatga olingan 10.31 sonli nizom tilga olinadi. Ayni paytda xat mazmunidan uning 2017-yilning 7-noyabrida o'tkazilgan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Majburiy ijro byurosiga berilgan topshiriq ijrosi ekani anglashiladi. Talabnomada aytilishicha tilga olingan rasmiy hujjatlarda har bir korxona rahbariga o'z xodimlari ro'yxatini O'zbek Energo va O'z Transgaz aksiyadorlik shirkatlariga taqdim qilish va bu ro'yxatni ro'yxatda yangilab turish mas'uliyati yuklatilgan. Bu ro'yxatga xodimlar hisob raqami ilova qilinishi lozimligi ham talabnomada alohida ta'kidlangan. Ozodlik bog'langan ayrim xususiy shirkat egalari bu ro'yxatga kiritilganlar oyligidan har oy boshida kommunal to'lovlar uchun 100 ming so'mdan olib qolinayotganini bildirdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyati boshqarmasi rasmiylaridan biri bunday talabnomalarning anchadan beri tarqatilayotganini tasdiqladi. Rasmiyga ko'ra bu jarayon Vazirlar Mahkamasining 2001-yilgi 10.31 sonli nizomiga asosan amalga oshirilmoqda. Hovli yoki domda yashashidan qat'iy nazar ish beruvchi otida ko'chmas mulk rasmiylashtirilgan har bir xodimidan har oy kommunal to'lovni undirib berishi shart. Qonunchilikka ko'ra sud qarorisiz hech kim shaxsning bank hisobidan pul undira olmaydi. Shuning uchun korxona rahbarlari o'z xodimidan falon hisob raqamimdan oyiga faloncha pul undirishingizni so'rayman degan tilxat yozdirib olish kerak. Ya'ni bu odatdagidek majburiy ixtiyoriy jarayon. Ushlab qolingan bu pul qozondan kerakli tashkilotlar hisobiga tashlanadi, dedi MIB rasmiysi. Bu rasmiyning ta'kidicha MIB tashkil etishda ko'zda tutilgan asosiy vazifalardan biri aholining kommunal to'lovi ular uchun qarzdorligini yopish muammosi haligacha hal bo'lmagan va ishlovchilar oyligidan har oy bunday to'lovlarning undirilishi kelajakda ana shunday qarzdorlik yig'ilib qolmasligi oldini olishga qaratilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston din qo'mitasi 13 avgust kuni chiqargan qaroriga ko'ra Qurbon bayramida qimmat dasturxon yozgan fuqarolar 5000 somoni yoki $550 miqdorida jarimaga tortiladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Din qo'mitasi matbuot kotibi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda dini bayramlarda dabdabali dasturxon yasatish joiz bo'lmagani uchun qo'mita bayram dasturxonini tartibga solishga qaror qilganini aytdi.
دین مذهب و شریعت اسلامی تقاضا نمیکند و این یک خرافاتی است که هنوز هم
دین و اسلام شریعتی ده دبدبله و کتا خرجات طلب قلدگان دسترخون یزتش کرستیل مگن. Bu odat xalq orasida keng tarqalgan xurofot. Islom ulamolari bu borada xalq orasida tushuntirish ishlari olib borishlari lozim, dedi Afshin Muqim. U dini bayramlarda dabdabali dastarxon yasatish odamlar orasida o'zaro raqobatga aylangani oqibatda dini bayramlar arafasida bozorbop mahsulotlar narxi bir necha baravarga qimmatlashini ta'kidladi. Din qo'mitasi o'z qarorini ijrosini nazorat qilish maqsadida aholi uylariga hayit arafasi va hayit kunlari maxsus reydlar o'tkazilishini bildirdi. Qo'mita rasmiysi Afshin Muqimning aytishicha, reydlar natijasida serxarajat dasturxon egalari ustidan ma'muriy protokol tuzilib, sudga yuboriladi. Sud bu shaxsga 5000 somoni yoki 550 AQSh dollari miqdorida jarima tayinlashi mumkin. Tojikistondagi mustaqil tahlilchilar din qo'mitasining mazkur qarorini odamlarning shaxsiy hayotiga aralashish va inson huquqlarini poymol etish deya baholamoqdalar. Tanqidchilar iddaosicha shu yo'l bilan hukumat jamiyatdagi din ta'sirini kamaytirish va diniy tadbirlar e'tiborini pasaytirishga urinmoqda. Ammo din qo'mitasi rasmiylari bunday iddaoni rad etib, diniy bayramlar dasturxonini tartibga solishga qaratilgan choralar jamiyatda ijtimoiy tenglikni ta'minlashga xizmat qilishini aytadi. Tojikiston Islomiy ulamolar kengashi bu yilgi Qurbon bayramini mamlakatda 21 avgust kuni nishonlanishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'tgan hafta misli ko'rilmagan darajada qadrsizlangan turk lirasi dushanba kuni dollarga nisbatan yana 7% ga arzonladi. Xo'sh, nima sababdan iqtisodiy dinamikasi va qulay geografik joylashuvi olqishlanib kelingan davlat milliy valyutasi bunday muammoga duchor bo'ldi? Ushbu muammo kelib chiqishida mamlakat iqtisodini 15 yillik hukmronligi davomida tubdan o'zgartirganini iddao qilib kelayotgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukumatining roli qanday? Bu savolga Financial Times nashri javob izladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turk lirasi eng yomon daraja ko'rsatayotgan yirik valyutalardan biriga aylandi. O'tgan yilga solishtirganda ushbu valyuta 40% ga qadrsizlandi. 5 yil oldingi kurslar esa lira qanchalik tez suratda qadrsizlanganini ko'rsatadi. 5 yil oldin 1 dollar 2 liraga teng bo'lgan bo'lsa, dushanba kuni 1 dollar 619 liraga sotildi. Turk valyutasi zaifligining bir necha sababi bor. Keyingi haftalarda Turkiya va AQSh o'rtasidagi tortishuvlar barchaning e'tiborini o'ziga qaratdi. AQSh davlat departamenti Turkiya Shimoliy Karolinalik pastorni qo'lga olgani uchun mamlakatga qarshi sanksiyalarni joriy qildi. Bu holat birja bozorlarini xavotirga soldi. O'tgan haftada ushbu masalani hal qilish uchun Vashingtonda o'tkazilgan muzokaralar samarasiz yakunlandi. Amerikalik pastor lira muammolarining yagona sababchisimi degan savol o'rtaga chiqadi. Yo'q. Turkiyada milliy valyuta qadrsizlanishiga olib kelgan boshqa sabablar ham bor. Mamlakat asosan qisqa muddatli xorij sarmoyalariga tayangan holda rivojlanib keladi. Buning sabablaridan biri sarmoyachilarning Turkiya va boshqa rivojlanayotgan iqtisodlarda ko'proq daromad izlashiga turtki bo'lgan AQSh va Yevropa davlatlarining pul siyosatidir. Ayrim tahlilchilar Turkiya rivojlangan iqtisodlar tomonidan o'z aktivlari yirik miqdorda sotib olinishidan foydalanib kelayotganini aytib keladi. Ammo Yevropa va AQShda pul kredit siyosati o'zgarar ekan, Turkiya o'ziga kerak bo'lgan jamg'armalarni osonlikcha qo'lga kirita olmayapti. Bu mablag'lar ko'lami esa juda katta. ABN hisobotida investorlar Turkiya tashqi manbalarda ko'zlangan 218 milliard dollar kapitalni topa olmasligidan xavotirda ekanligi aytiladi. Bu mablag'lar turk shirkatlarining xorij valyutasidagi qarzini hamda mamlakatning yirik joriy hisob balansi defitsitini qoplash uchun kerak. Qator investorlar Turkiya hukumatini mamlakatdagi iste'mol ko'lamini ozaytirib, qurilishga tayangan iqtisodini sekinlashtirishga chorlab keladi. Ularga ko'ra, soliqlarni oshirish hamda xarajatlarni ozaytirish hisob balansi defitsitini ozaytirishi mumkin. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 5%dan ko'proq. Turkiya hukumati investorlar aytgandek, ish tutsa, mamlakatda xorijiy kapitalga bo'lgan qaramligi ozayadi. Iqtisodni sekinlashtirish esa inflyatsiyani sekinlashtirishi mumkin. Hozirda mamlakatda inflyatsiya 15% ga teng. Bank foiz stavkalarini oshirish esa inflyatsiyaga qarshi kurashishga ko'maklashishi yoki lira qadrsizlanishini to'xtatishi mumkin. Dollar va yevroda qarz olgan turk shirkatlari uchun bunday holat qo'l keladi xolos. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyaning moliyaviy bo'lmagan shirkatlarining xorij valyutasidagi majburiyatlari ularning xorij valyutasidagi aktivlaridan 200 milliard dollarga ko'p. Keyingi 12 oy ichida moliyaviy bo'lmagan xususiy tizimlar xorijiy valyutada 66 milliard dollar qarzni to'lashi yoki kechiktirishi kerak bo'ladi. Turkiya banklari uchun esa bu ko'rsatkich 76 milliard dollarga teng. Bugunga qadar Turkiya prezidenti iqtisodni qayta balanslash kerakligiga ishonmay keladi. Uning hukumati ayrim choralarni ko'rdi, ammo prezident 2016-yilgi to'ntarish urinishidan keyin iqtisodni sekinlashtirishga yoki foiz stavkalarini oshirishga oshiqmay keladi. Prezident yuqori foiz stavkalarini barcha yovuzlikning ota-onasi deya qoralab keladi. Erdo'g'on muvaffaqiyatsiz yakunlangan to'ntarish urinishi ortidan keskin choralarni ko'ra boshladi. O'tgan yili o'tkazilgan referendumda u o'z vakolatlarini oshirdi. Liraning keyingi yildagi ahvoli investorlar bu o'zgarishlardan mamnun emasligini ko'rsatadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Afg'onistonda IShID qo'li ostidagi hayot dahshati, zo'rlashlar, qotilliklar, bola askarlar. Tafsilotlar bilan Mehribon. 35 yashar holida Afg'onistonning Jozjon viloyatidagi Darzab tumanida Islom davlati ekstremistlari qo'lidan qochib qutilgan bir necha ming kishining biridir. Hozirda viloyat poytaxti Shibirxon shahri chekkasidagi lagerda yashayotgan holida jangarilar qo'li ostidagi hayot dahshatlari haqida so'zlab berdi. Yosh qizlarni zo'rlik bilan olib ketib, ularga uylanishdi. Ham qishloqlarimni o'ldirishganini ko'rdim. Yosh bolalarni o'zlari bilan jang qilishga majburlashdi. Biz hech nima qila olmadik, deydi Xolida. Islom davlati ekstremistik guruhining Afg'onistondagi bo'limi misli ko'rilmagan zolimligi bilan nom chiqargan. Ular raqiblarining kallasini kesib, minalarni bosishga majburlab keladi. Jangari guruh a'zolari Iroq va Suriyada ham yosh qizlarga zo'rlik bilan uylanib, qizlar va ayollarni zo'rlagani ko'pchilikka ma'lum. Ammo Afg'onistonda bunday holatlar haqida ozroq xabar qilingan. Lekin keyingi haftalarda minglab odam darzabdan qochishi ortidan guruh xunrezliklari haqidagi hikoyalar ko'paydi. Islom davlati jangarilari joriy yilning 31-iyulida raqib jangari guruh bo'lmish toliblar hamda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan siqib chiqarildi. Natijada o'nlab IShID jangarisi halok bo'ldi. 200 dan oshig'i hukumat kuchlariga taslim bo'ldi. To'qnashuvlar davomida ko'plab odam Shibirg'on shahriga qochdi. Qochqinlar hozir mahalliy hukumat hamda xorijiy yordam tashkilotlari bergan yeguliklar bilan kun kechirmoqda. Turmush o'rtog'i Eronga muhojirlikka ketgan holida 3 farzandi bilan tunda hamma narsasini ortda qoldirib, Sardoba qishlog'idan mototsiklda qochib ketganini so'zlab berdi. Boshqa qochqinlar kabi aholida ham jangarilar qaytishi mumkinligi haqidagi xavotirlar tufayli uyga qaytishga hali oshiqayotgani yo'q. O'tgan haftada turmush o'rtog'i hamda 2 farzandi bilan darzabdan qochgan Maryam 15 yoshli singlisini IShIDchilar o'g'irlab ketganini so'zlab berdi. IShID jangarilari onamning uyiga borishdi, kuyovimni o'ldirishdi. Keyin eng kichik singlimni boshqa qishloqqa olib ketishdi. U yerda uni zo'rlab IShID yetakchisiga turmushga chiqishga majburlashdi, deya eslaydi Maryam. Maryam hozir singlisi qayerda ekanligini, hatto tirik yoki yo'qligini ham bilmaydi. IShID jangarilari boshqa xunrezliklarga ham qo'l urib keladi. Ular oqsoqollarni hamda hukumat tarafdoridek ko'ringanlarni qatl etishgan. Mahalliy aholi jangarilar yosh bolalarni jang qilishga majburlaganini aytib keladi. Hukumatga taslim bo'lgan jangarilar orasida yosh bolalar ko'pligi buni tasdiqlaydi. Darzabning yana bir turg'uni Fatima turmush o'rtog'i jangarilar qo'lida halok bo'lganini so'zlab berdi. Erim qishloq oqsoqollaridan biri edi. IShID jangarilari uyimizga kelib, ko'zimning oldida uni o'ldirishdi. Ko'p xunrezliklarga qo'l urdi ular, deydi Fatima. IShID jangarilari Afg'onistonda ilk bor 2015-yilda paydo bo'lgan. 2017-yilda jangarilar Jozjon viloyatining Darzab hamda Qushtepa tumanlarini bosib oldi. Giyohvand moddalar savdosining muhim yo'li o'tuvchi bu tuman Turkmaniston bilan chegarada joylashgan. AQSh va Afg'oniston kuchlari amaliyotlari ortidan jangarilar viloyatdan siqib chiqarildi. Jangarilar toliblar bilan ham to'qnashdi. Jangari guruh Jozjonda yo'q qilingan bo'lishiga qaramasdan Nangarxor viloyatida yirik hududlarni egallab olishgan. Nangarxordagi jangarilar Jalolobod hamda Kobul shaharlarida bir necha hujumni amalga oshirdi. Afg'onistondagi IShID to'dasi Iroq va Suriyadagi ekstremistik guruhining to'g'ridan-to'g'ri bo'limi emas. Ular asosan Afg'oniston va Pokistondagi toliblardan ajralib chiqqan jangarilardan iborat. Shuningdek, ular orasida O'zbekiston Islom harakati hamda lashkari jangmi guruhlari a'zolari ham bor. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Ozodlik maqolasi ortidan Toshkent maxsus prokurori manzil koloniyada tekshiruv o'tkazdi. Talabalari pichoqlashgan Toshkent yuridik kolleji sobiq direktori 5,5 yilga qamaldi. Majburiy ijro byurosining salkam 100 xodimiga hujum qilindi.
Bundan 30 dan ziyod holatlar bevosita jinoyat ishi qo'zg'atish bilan bog'liq holatlarimiz.
Advokatlar Adliya vazirligi ularni tekinga ishlashga majburlayotganini iddao qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozodlik maqolasi ortidan Toshkent maxsus prokurori manzil koloniyada tekshiruv o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlik radiosi 10-avgust kuni Toshkent viloyati Piskent tumanida joylashgan UY64/75 sonli muassasa manzil koloniyada jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning aytganlariga tayanib, bu yerdagi sharoitning juda og'irligi to'g'risida yozgan edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka 13-avgust kuni xabar qilishicha, maqola ortidan manzil koloniyadagi ahvol Toshkent maxsus prokurori tomonidan joyiga chiqib o'rganilgan. Prokuraturaning xabarida bunday deyilgan. Aniqlanishicha, Toshkent viloyatida joylashgan UY64/75 sonli jazoni ijro etish muassasasidagi yotoqxonalarga 700 dan ortiq mahkum joylashtirilishi mumkin bo'lib, hozirda mazkur muassasada 300 dan ortiq mahkum saqlanayotganligi aniqlangan. 400 nafardan ziyod mahkumlar esa mas'uliyati cheklangan jamiyat hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarga ishga jalb etilib, ushbu obyektlardagi yotoqxonalarda yashab keladilar. Mazkur obyektlarda ularga barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Muassasada mahkumlarning yuvinishlari uchun hammom, soch-soqol oldirish xonasi, maishiy xonasi, ertalabki yuvinish xonasi hamda hojatxonalari zamon talablariga mos ravishda 2016-2018 yillar davomida ta'mirdan chiqarilgan. Manzil koloniyada saqlanayotgan mahkumlar oziq-ovqati uchun davlat byudjeti xarajatlar smetasidan mablag' ajratilmaydi, lekin muassasa ishlab chiqarish faoliyati hisobidan xohish bildirgan mahkumlarga ikki mahal issiq ovqat tayyorlanib, tarqatuv qaydnomasiga asosan tarqatiladi va ovqatlanish uchun bo'lgan mablag'lar mahkumlar ning oylik maoshi hisobidan ushlab qolinadi. Muassasa hududida uzoq va qisqa muddatli uchrashuv o'tkazish binosi mavjud bo'lib, binoda 18 ta uzoq muddatli uchrashuv xonalari mavjud va 2017 yilda to'liq kapital ta'mirlangan. Barcha qulayliklarga ega. Jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning ijtimoiy kelib chiqishi, dini, e'tiqodi hamda qaysi millatga mansubligi, qamalgunga qadar qanday inson bo'lganidan qat'i nazar, yoshi, sog'lig'i, kasbi va mutaxassisligiga qarab ishga taqsimlanadi hamda bir xil muomalada bo'linadi. Muassasada maslakrat degan mahkumlar tushunchasi mavjud emas, balki oilasi va yaqin qarindoshlari tez-tez uchrashuvga kelib turadigan mahkumlar toifasiga shunday baho berilgan bo'lishi mumkin. Muassasa tomonidan fermerlar bilan ikki tomonlama shartnomalar imzolangan va mahkumlar uzoq muddatga fermerlarga ishga berilmaydi. Shuningdek, muassasa hududida g'isht ishlab chiqarish uchastkasi mavjud bo'lib, mahkumlarning xohishiga ko'ra ishga jalb qilinadi hamda ularning ishlagan ish hajmiga asosan oylik maoshlari hisoblanadi. Jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga sodir etgan tartib buzarligining og'ir yoki yengilligiga qarab O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksida belgilangan tartibda qonun doirasida intizomiy chora qo'llaniladi. Maqolaga ilova tarzida joylashtirilgan video yozuvidagi bino UY64/75 sonli jazoni ijro etish muassasasida, shu jumladan Toshkent shahri hamda viloyatlarida joylashgan birorta jazoni ijro etish muassasalarida mavjud emas.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Talabalari bir-biri bilan pichoqbozlik qilgan Toshkent yuridik kolleji sobiq direktori Natalya Temirova 5 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Gazeta o'z nashrining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Toshkent yuridik kolleji sobiq direktori Natalya Temirova ustidan hukm Toshkent shahri Uchtepa tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida 10 avgust kuni o'qilgan. Sud hukmiga ko'ra Natalya Temirova 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, shuningdek 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda eng kam oylik ish haqining 350 barobari miqdorida, ya'ni 52 million 421 250 so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Kollejda ish yurituvchi kotib va xodimlar bo'limi inspektori bo'lib ishlagan Abdulazizjon Salimjonovga esa 3 yil mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilingan holda eng kam oylik ish haqining 310 barobari miqdorida, ya'ni 46 million 430 250 so'm jarima jazosi tayinlangan. Temirova va Salimjonov kollej mablag'larini ko'p miqdorda o'zlashtirish, mansabini suiiste'mol qilish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanib, o'tgan yilning dekabr oyi oxirlarida qamoqqa olingandi. Natalya Temirovaga nisbatan yuridik kollejga noqonuniy yo'l bilan o'qishga kirgan talabalarga diplomlar berish kabi ayblovlar ham ilgari surilgandi. 2017 yilning 6-oktyabr kuni mazkur kollej hududida 3-chi kurs talabalari o'rtasida janjal chiqqani Said Komron Said Vohid o'zining ikki kollejdoshi Asadbek Parpiyev va Rahmatilla Yorqoriyevga pichoq bilan tan jarohati yetkazgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgandi. Bu voqea ortidan 7 oktyabr kuni kollej direktori Natalya Temirova o'z lavozimidan ozod etilgandi. Jabrlanuvchilarning biri Asadbek Parpiyev shifoxonaga olib borilganda ko'p qon yo'qotishdan vafot etgandi. Joriy yilning fevral oyi oxirlarida Toshkent shahar Uchtepa tuman sudi Said Komron Said Vohidovning ustidan hukm chiqardi. Tuman sudi hukmi bilan Said Vohidov 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Yuridik kollejdagi pichoqlashuv voqeasidan so'ng Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxtdagi barcha kollej va litseylarda yoppasiga tekshiruv o'tkazdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi ko'p qavatli uyning 9-chi qavatidan boshiga suvoq beton parchasi tushib jarohatlangani bois og'ir ahvolda kasalxonada yotgan 55 yashar Dilbar Yunusova 10 avgust kuni olamdan o'tdi. Yaqinlariga ko'ra 5 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan Dilbar Yunusova 6 kun davomida komada yotgan va o'ziga kelmasdan olamdan o'tgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Respublika shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining jonlantirish bo'limida 6 kun davomida koma holatida yotgan Sergelilik 55 yashar Dilbar Yunusova 10 avgust juma kuni tunda olamdan o'tgan va marhuma jasadi 11 avgust kuni dafn qilingan. Bu vaqtda ozodlikka marhumaning yaqinlaridan biri ma'lum qildi. Operatsiya qilinib, tomog'idan zond qo'yildi. Operatsiya oddiy bo'ldi, ammo organizmi ko'tara olmadi. Juma kuni kechasi soat 20:00 operatsiyani ko'tara olmasdan olamdan o'tdi. Shanba kuni kunduzi soat 2:00 janozasi bo'ldi. Teshik qopqoq qabristoniga dafn etildi, deya Dilbar Yunusovaning yaqinlaridan biri dafn marosimidan olingan suratlarni ozodlikka yo'lladi. 1963 yilda tug'ilgan Dilbar Yunusova 5 avgust yakshanba kuni tushdan keyin Toshkentning Sergeli tumanidagi 9 qavatli 26 uy yonida jarohatlangan edi. Marhumaning yaqinlariga ko'ra, o'sha kuni Dilbar Yunusova 6 yashar nevarasi bilan ketayotgan paytda shu voqea sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra, 9 qavatdan ko'chib tushgan beton parchasi avval konditsionerlar ustiga tushib ikkiga bo'lingan va keyin bir bo'lagi Dilbar Yunusovaning boshiga tushgan. Voqea joyidan olinib ozodlikka yo'llangan suratda domning 9 qavati bilan uy tomi to'sig'i tutashgan joydagi yoriqni yopish uchun ishlatilgan suvoq beton parchasi o'rni bo'shligini ko'rish mumkin. Suratda binoning yon devori aks etgan bo'lib, suvoq beton parchasi ko'chgan joy bilan bitta chiziqda 2 va 3 qavatlarda 2 konditsioner ko'rinib turibdi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga og'ir ahvolda yetkazilgan Dilbar Yunusova o'sha kuni 5 soat davomida operatsiya qilingan. 7 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda shifokorlar Dilbar Yunusova operatsiyadan so'ng koma holatiga tushgan va jonlantirish bo'limida qolayotganini aytgandi. Sergeli tumanidagi 9 qavatli 26 uy yonida sodir bo'lgan bu voqeada jabrlangan ayolning qo'shnilari aybni uyni sifatsiz ta'mirlagan quruvchilarga to'nkashdi. Ammo 26 uy joylashgan Chorog'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqodir Ahatov 7 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda mazkur uy aholi yotayotganda kapital remont qilinmaganini ta'kidladi. Ahatovning aytishicha 1992 yilda qurilgan dom shu paytgacha kapital ta'mir qilingan emas. 2016 yili fasadi old tarafi pardoz ta'mir qilingan xolos. Suvoq beton parchasi esa domning yon tarafidan ko'chgan. Mahalla oqsoqolining fikricha bu voqeada hech kimni ayblab bo'lmaydi. Dilbar Yunusova baxtsiz tasodif qurboni bo'lgan xolos, deydi mahalla oqsoqoli. 7-avgust kuni Sergelidagi voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik iste'molchilar jamiyatining shu tumandagi bo'lim vakili Shohruh Ishonxo'jayev bilan bog'langanida, u agar Dilbar Yunusova bilan bog'liq voqeada ularga murojaat qilinsa, qonun doirasida yordam berishga tayyorligini aytgandi. 12-avgust kuni Dilbar Yunusova yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha hali biror joyga shikoyat yoki ariza berilmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik mashhur erkin kurashchi Jamshid Kenjayev Toshkentdagi Aurum 898 tungi klubida yuz bergan pichoqbozlik oqibatida halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-avgustdan 9-avgustga o'tar kechasi taxminan soat tungi 12:30larda Yunusobod tumanidagi Aurum 898 tungi klubi oldida janjal oqibatida erkin kurash bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi 25 yoshli Jamshid Kenjayev olamdan o'tdi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ko'ra, janjalda ishtirok etgan qo'riqchilarning 3 nafari 29 yoshli Shodali Qilichev, 24 yoshli Saidazim va 26 yoshli Jahongir ismli qo'riqchilar qo'lga olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish alomatlari bilan ish qo'zg'otgan, tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Ayni vaqtda Yunusoboddagi Aurum 898 tungi klubi vaqtinchalik yopib qo'yilgani bildirildi. Pichoqlashuvga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Aurum 898 tungi klubi binosi oldidagi kuzatuv kamerasiga tushib qolgan video tarqaldi. Pichoqlashuv manzarasi ekani aytilayotgan ushbu videoda tungi klub kirish eshigi oldida ziddiyat yuzaga kelgani, Jamshid Kenjayev ekani ishonilayotgan shaxs qo'riqchilardan biriga sovuq qurol bilan tashlangani, u ikki qo'riqchini jarohatlagani va boshqa qo'riqchilar undan pichoqni tortib olib, uni o'ziga ulasi qilib kaltaklab 10dan ortiq zarba bergani ko'rinadi. Kenjayev olingan og'ir jarohatlar oqibatida shifoxonada jon bergan. Ayni vaqtda ikki qo'riqchi Sherali Ilyosov va Abdurasul Mirzayev ismli shaxslar ham shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston chempioni bo'lgan Jamshid Kenjayev 61 hamda 65 kg vazn toifalarida 2014-yilda Incheonda bo'lgan Osiyo o'yinlarida, shuningdek 2015-yil Qatarda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida O'zbekiston nomidan qatnashgan edi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7dan 7:30gacha, 9dan 9:30gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidan o'tadigan poyezd ostiga 17 yashar qiz va 20 yashar yigit o'zlarini birga tashlab halok etdi. Marhumlar yaqinlarining aytishlaricha, bu ikki yosh bir-biriga ko'ngil qo'ygan, lekin qizning yaqinlari bu nikohga ruxsat bermagan. Surxondaryo viloyati temir yo'l militsiyasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Jarqo'rg'on tumanining Qum qishlog'ida yashagan 17 yashar qiz va 20 yashar yigit 10-avgustga o'tar kechasi soat 2 da Termiz Qumqo'rg'on Toshkent temir yo'ldan o'tayotgan yuk poyezdining ostiga o'zlarini tashlab joniga qasd qilgan. Bu xabarni tasdiqlagan Surxondaryo viloyati temir yo'l militsiyasi mulozimining ozodlikka aytishicha, sodir bo'lgan holat yuzasidan surishtiruvni prokuratura olib bormoqda. Ismi sir qolishni so'ragan Qumqishloq mahalla faollaridan birining aytishicha, otalardan birining nikohga rozilik bermagani yoshlarning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu qiz hali maktabda o'qiydi, bu yil 11 sinfga o'tgan edi. Ular sevishgan, ammo qizning yaqinlaridan biri ularning kelajakdagi nikohiga jiddiy qarshi bo'lgan. Taxmin qilishlaricha shu sabab ikkalasi o'zlarini birga poyezdning ostiga tashlagan. Poyezd ezib o'tib ketgan. Kecha janozasi bo'ldi ikkovini. Ikkalasi mahalladosh bo'lgan. Yigitning otasi hayot, onasi sal ilgariroq vafot etgan edi. Oilada kenja o'g'il edi. Qishloqda katta motam bo'ldi, deydi mahalla faollaridan biri. Ozodlikning Jarqo'rg'on ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, bu ish bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekistonda maishiy muammolar, ota-onalarning yoshlar nikohiga to'sqinlik qilishi oqibatida o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Joriy yilning 16-iyun kuni Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etgan edi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. 2015-yilning 2-mayida esa Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi 23-chi maktabning 2 nafar 9-chi sinf o'quvchisi o'zlarini Urganch Toshkent yo'lovchi poyezdining tagiga tashlab o'ldirgandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu hodisada ikki dugona bir-birini quchoqlagan holda o'zlarini poyezd tagiga otib halok qilgan. 2015-yilning 23 avgust kuni esa Farg'ona viloyatining So'x tumanida istiqomat qilgan 15 yashar maktab o'quvchisi 21 yashar sevgan yigiti bilan o'zini tog'dan tashlab halok etgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, qiz bilan yigit uydan qochib ketib, bir necha kun tog'da yashirinib yurgan va qidiruvchilar kelganda jonlariga qasd qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan shahridagi Chorsu dehqon bozorida yillardan beri savdo qilib kelgan tadbirkorlar do'konlari 21 iyuldan shahar hokimligi tomonidan hech qanday ogohlantiruvsiz yopib qo'yilishi ortidan g'alayon ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 100 ga yaqin tijoratchi bilan Namangan shahar hokimligi mas'ullari do'konlarning yopilishi borasida muloqot qilishga uringan, biroq savdogarlarning do'konlarini qayta ochish talabi qondirilmagach vaziyat taranglashgan. Ozodlik suhbatlashgan namanganlik savdogar ayolning aytishicha, norozilikka Namangan shahar hokimiyatining do'konlarni yopish va savdoni Do'stlik hamda Dunyo savdo markaziga ko'chirish qarori sabab bo'lgan.
68 yildan beri ishlab keladi. O'sha aydagilarni hammasini chiqazib yuborishgan. Endi qaytib kelaverishsin deyishdi. Qaytib kirsa, endi nima qilamiz? Musodara qilamiz, chiqasanlar deb.
Nima qilishar ekan endi bu do'konni?
Yana ikki qo'yishdi. Bu do'konlarni yong'oq, meyiz, quruq mevalar sotishini ham mumkin.
Endi hokimiyatdagilar aytishicha, ma'lum bir masofada bo'lish kerak ekan bu kiyim-kechak do'konlari.
Ma'lum bir masofa, bir asnoqa pastdagi do'konlarni ham bitib tashlashgan.
Lekin sizlarga boshqa joydan joy taklif etayotgan ekan u hokimiyat.
Bizga joy taklif etayotgan joylari hammamizga yetmaydi. Magazinlar to'lib bo'lgan edi, hamma ishlayotganlar magazinchilarlar.
Do'stlik bozoridan. Do'stlik bozoridan taklif qilishyapti.
Do'stlik bozor, Do'stlik bozoriga chiqdi edi magazinchilar chiqsa, edi edi magazinlar xususiy ekan, Do'stlik bozoridagi uni svetini davlatdan uzib ketilgan ekan. Qarzdor ekan, 1 milliondan qarzi bor ekan svetdan. O'shani to'lashni to'lab ishlataveringni. Degan gap past oldindan svetga 1 milliondan pul ajratyapti. Ey, issiq dim.
Endi hozir nimani talab qilyapsizlar hokimiyatda?
O'sha hop yoymachilarni qo'ymasa, magazinchilarni qo'yib qo'ysin joyiga. Dunyo magazin ochilgan Dunyo savdo markazi hokimi qo'l ostilarda. Bilmayman, tanish-panishlarimi? O'sha aytuvdirmoqchilar ular. Arendasi polon pul, hamma o'shaga ko'chsin. Ha, 3 yildan beri mana shu yerda ishlab kelinglar, ishlab kelaverish mumkinmi? Mana deb endi o'ziga yo'ltak shopping, shoppingga ko'chini deydi. Yangi qurildi, ko'rayotasizmi deydi.
Nimaga ishlamaysiz? Yaxshi-ku bu, yaxshi-ku bu. Yaxshi sharoitlar bo'lsa u yerda, yaxshi-ku.
Ni arendasin, arendasi 4 ta qog'ozdan, $400, $500dan kim to'lab ishlay oladi? Cho'liqqa to'ladimi? Ega arenda puli to'ladimi?
Bozor ma'muriyati shahar hokimligining bozorni tartibga solish chora-tadbirlari doirasida kiyim-kechak do'konlari yopilganini tasdiqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan namanganlik boshqa bir tadbirkor shahar hokimligining do'konlarni yopish qarorini prezident siyosatiga zid deb bilishni aytadi. Prezidentimiz bitta ish o'rni yaratgan odamni boshimizga ko'taraman deganlar hokimiyat do'konlarini yopib yuzlab odamlarni ishsiz qoldiryapti deydi. Ismi sir qolishini aytgan namanganlik tadbirkor. Namanganning Chorsu bozorida bundan oldin bozordan quvilgan yoymachilar g'alayon ko'targandi. 18 yil kuni Chorsu bozorida yoymachilar savdo sotiq qilishga qo'yilmaganiga norozilik bildirib chiqqani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etmoqdamiz. Ishtixon tumanining Mitan shaharchasidan yozgan mushtariy mahalliy rahbarlar turli bahonalar bilan tadbirkorlik qilish uchun yer bermayotganidan arz qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Maryam Dostonbekova, Samarqand viloyati Ishtixon tumani Mitan shaharchasidan yozmoqdaman. Yoshim 22-da. 2017 yil 20-sentyabrda 10 gektar yer ajratishlarini so'rab Ishtixon tumani xalq qabulxonasiga murojaat qildim. Dastlab yer yo'q deyishdi. 25-oktyabr kuni qayta murojaat qilganimdan keyin Zarbanddan yer ajratib berilishi rejalashtirilgan deya javob qilishdi. Lekin bu joylarda dehqonchilik qilib bo'lmaydi, suv yo'q. Yer ostidan suv chiqaraman desangiz, elektr ham yo'q. Tumanimizda gektar-gektar joylarni olib mablag'i bo'lmagani uchun bir necha yildan beri ekin ekmay yurganlar ham bor. Prezidentning qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida farmoniga ko'ra bu joylar tekshirilib, ekin ekilmagan bo'lsa davlatga olib qo'yilishi va chinakam dehqonlarga berilishi kerak. Suv boradigan yer yo'q deb aravani quruq olib qochishyapti. Bir yildirki sarson sargardon bo'lib yuribman. Holbuki men 200 tagacha doimiy ish o'rni yaratmoqchiman. Tok hosilga kirgach ish o'rni yanada ko'payadi. Respublikaga, prezidentimizga va bosh prokurorga ham ariza yo'lladim. Bosh prokuraturaga yo'llagan arizam aylanib-aylanib Ishtixon tumani prokuroriga kelibdi. Men axir tumanda talabim qondirilmagani uchun ham Toshkentga ariza yo'llagan edim. Joriy yil 6-iyun kuni prezidentimizga yuborgan arizamga esa haligacha javob berilgani yo'q. Biz huquqiy demokratik davlat barpo etishni maqsad qilgan ekanmiz, avvalo qonun ustuvorligi ta'minlanishi, ya'ni g'oya va tashabbus egalari qo'llab-quvvatlanishi kerak. Prezidentimizga murojaatlarim yetib bormayotgani sabab sizdan Telegram orqali murojaat qilmoqchiman, deydi mushtariy. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarda o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizni qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasining xabar berishicha, bortida xorijlik alpinistlar olib kelayotgan Mi-8 vertolyotining qulashi oqibatida 3 alpinist va 2 ekipaj a'zosi halok bo'lgan. Xabarga ko'ra, vertolyot 12 avgust kuni Tojikiston sharqidagi Laxch tumani hududida halokatga uchragan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi raisi general Rustam Nazarzodaning 13 avgust kuni ozodlikka xabar berishicha halok bo'lgan alpinistlar Rossiya fuqarolari, ekipaj a'zolari esa tojikistonlikdir. Vertolyotdagi jarohatlangan boshqa yo'lovchilar Laxch tumanidagi shifoxonaga olib kelingan. Tojikiston favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot kotibi Umida Yusupovaning xabar berishicha, baxtsiz hodisa yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 4:30 da Ismoiliy Somoni cho'qqisini zabt etgan alpinistlar Fortambek quyi muzliklaridagi bazaviy lagerga olib kelayotganda ro'y bergan. Uning qo'shimcha qilishicha, kuchli shamol va ko'rinishning qiyinligi bortida xorijlik alpinistlarni olib kelayotgan Mi-8 vertolyotining halokatiga olib kelgan. Ismoiliy Somoni cho'qqisi Tojikistondagi eng azim cho'qqi hisoblanadi. Uning balandligi 7485 metr. Rossiyaning Dushanbe shahridagi elchixonasining xabar berishicha, 15 alpinist ichida 13 nafari Rossiya fuqarolari bo'lgan. Shuningdek, vertolyotda bir nafardan Belarus va Ispaniyalik alpinist ham bo'lganligi aytilmoqda. Ayni damda Tojikiston sayyohlik qo'mitasi mas'ul xodimi Abdukarim Qurbonovning ozodligiga aytishicha, bugungi kunda 150 ga yaqin xorijlik alpinistlar Ismoiliy Somoni cho'qqisini zabt etish maqsadida Tojikistonga kelgan. Joriy yil Tojikistonda turizm yil e'lon qilingan ekan, oxirgi 2 hafta ichida xorijlik sayyohlar 2-chi marta halokatga uchradi. 29 iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida mahalliy vaqt bilan 3:30 da velosipedda sayohatga chiqqan Hollandiyalik Vokeren Willem, Shvetsiyalik Hammel Barkus va 2 amerikalik Austin Jay va Lauren Anne Montos halok bo'lganida jarohat olgan 3 nafar sayohga tibbiy yordam ko'rsatildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasini Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida velosiped bilan sayohat qilayotgan xorijlik fuqarolarga uyushtirilgan hujumda aybladi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyada pensiya yoshini oshirishga doir referendum bo'ladimi? Tafsilotlar bilan Mehribon. Rossiya hukumati biror masala yuzasidan vatandoshlarning fikrini milliy referendum orqali so'nggi marta so'rab bilganidan beri oradan chorak asr vaqt o'tibdi. O'tgan haftada pensiya yoshini oshirishga oid yonib turgan masala bo'yicha taklif etilayotgan referendum hukumatning nihoyat xalq fikriga quloq tutishga majbur bo'lganini ko'rsatadi. Markaziy saylov komissiyasi nihoyat o'rtadagi eng yirik to'siqni olib tashladi va ovoz berish uchun 3 savoldan iborat hujjatni ma'qulladi. Bu olamshumul ish bo'ldi. Endi barcha yuridik to'siqlar olib tashlandi. Endigi vazifa referendum bo'lib o'tishi uchun kuchlarni birlashtirishdan iboratdir, dedi Moskva shahar merligiga Adolatli Rossiya partiyasidan nomzod va 3 referendum taklifidan bittasi homiysi Ilya Sviridov. Rossiya hukumatiga qarashli Rosstat agentligiga ko'ra 2016 yilda erkaklarning o'rtacha yoshi 66, ayollarniki esa 77 bo'lgan. Ammo bu raqamlar mintaqaga qarab farq qiladi. Masalan, erkaklarning o'rtacha yoshi Chukotkada 60 bo'lsa, ayollarniki Ingushetiyada 84 ga tengdir. Joriy yil yoz boshida hokimiyatdagi Yagona Rossiya partiyasi bilan bosh vazir Dmitriy Medvedev hukumati Davlat Dumasiga pensiya yoshini oshirish to'g'risidagi qonun loyihasini kiritdi. Unga ko'ra 2028 yilga borib erkaklar 65 yoshdan, 2024 yilga borib esa ayollar 63 yoshdan pensiyaga chiqadigan bo'ladi. Taklif tarafdorlari uni zarur deb hisoblaydi. Chunki Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olish oqibatida Rossiyaga qarshi xalqaro sanksiyalarning joriy qilingani energiya resurslari eksportiga surunkali qaramlik iqtisodiyotni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Bunga shu yil yozida futbol bo'yicha jahon chempionatiga mezbonlik qilingani, Putinning qayta saylanish kampaniyasi davrida davlat xizmatchilari maoshini ko'tarilgani singari omma ko'nglini olish yo'lidagi xarajatlar ham kiradi. So'rovlardan ma'lum bo'lishicha aholining taxminan 90% pensiya yoshi oshirilishiga qarshi. Davlat Dumasi ayni masala yuzasidan iyul oyida birinchi o'qishda qabul qilgan taklif butun mamlakat bo'ylab odamlarning qahru g'azabini qo'zg'atdi. Namoyishchilarning talablaridan biri ayni masala yuzasidan referendum o'tkazish edi. Ammo shuni ham qayd etish lozimki, Markaziy saylov komissiyasining referendumga rozilik berishi masala saylovchi foydasiga hal bo'lishini anglatmaydi. Putinning boshqaruv vertikali faqat arqonni uzun tashlab qo'yibdi xolos. Garchi Rossiya konstitutsiyasida referendum o'tkazish huquqi belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, hukumat ushbu huquqdan foydalanishni cheklash uchun ma'muriy g'ovlar qo'yib tashlagan. Moskvalik siyosiy sharhlovchi Yekaterina Shulman ushbu o'ta nozik masala bo'yicha referendum o'tkazilishiga ishonmaydi. Uning fikricha, referendumlar haqidagi qonunda ularni federal darajada o'tkazishga yo'l qo'ymaslik belgilab qo'yilgan. 1993 yili o'sha vaqtdagi prezident Boris Yeltsin ijroiya va qonun chiqaruvchi hokimiyatlar o'rtasidagi ziddiyatni bartaraf qilishga qaratilgan referendum o'tkazganida, 1992 yili esa Tatariston Respublikasi mintaqaviy referendum o'tkazdi. Unda ishtirokchilarning 62% Tatariston suveren egemen davlatligi Rossiya Federatsiyasi bilan munosabatlarini tenglik asosida o'rnatish uchun ovoz berganida. Ayrim ekspertlarning hisob-kitobiga ko'ra, pensiya yoshini oshirish masalasi jamoatchilik e'tiboriga havola qilingandan beri o'tgan 2 oy mobaynida Rossiyaning 281 shahar va qo'rg'onida unga qarshi 450 namoyish bo'lib o'tdi. Qizig'i shundaki, namoyish o'tkazilgan aksariyat joylarda ilgari hech qachon siyosatga qarshi norozilik kuzatilmagan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.